stallën e Mariupol, në të cilën gjenden qindra ushtar Ukrajinas, që janë përballur me rrëthim për muaj, ndërkaq civilet para disa ditesh janë evakuar. Ruset po tentojnë që të shkatrojnë një urë të përdorur për evakuime, në mënyrë që mbrojtësit Ukrajinas të bllokojnë brenda, tha këshilltari kryetarit e Mariupolit Petro Andri Ushchenko. Mariupoli është pjesa më vështirë e rajonit ton, tha Pavlo Kirilenko, guvernatori rajonit e Donjeskut, ku gjendet edhe Mariupoli. Mariupoli gjendet në mes të gadishullit e Krimes, që Moska e aneksoi me 2014 dhe pjeseve lindore të Ukrajines që janë nën kontrolin e separatisteve proros. Marja kontrolit e këti qyteti do t'i mundëson të Moskës që të kryon të një koridor toksor mes këtyre dy zonave. Zyrtarët në Mariupol thanë se pavarësisht evakuimeve të fundit nga Azovstali, në qytetin e Mariupolit ende ka civil. Sulmet ajrore në Odesa në qytet port në detin e zi erdhen në të njëjtën ditë kur presidenti Rusis Vladimir Putin bajti fjalim për ditën e fitores apo në përvjetorin e mposhtjes e Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Në atë fjalim, ai nuk foli për planet për ndonjë përshkallëzim në Ukrainë, por forcat e tij vazhduan luftimet dhe ofenzivën në fabrikën e çelikut Azovstalën e Mariupol. Ne po luftojmë për mëmëdhejun, për të ardhmen e tij, në mënyrë që askush të mos i harrojë mësimet e nxjerra nga lufta dytë botërore, në mënyrë që në këtë botë mos të ketë vend për gjelatë dhe nazist, tha Putin. Ndërkaq, presidenti i Ukrainës, Vladimir Zelenski, gjatë një fjalimit të hënën, tha se Ukrajinasit do të triumfojnë. Në ditën e fitores kundër nazizmit, ne po luftojmë për një fitore të re. Rruga është e vështirë, por ne nuk kemi asnjë dyshim se do të fitojmë, tha Zelenski. Që prej se Rusia nisi pushtimin e Ukrajinës, mbi 5.5 milion Ukrajinas janë larguar nga shteti, thuhet në të dhënat e Kombeve të Bashkuara. Moska ka bërë përparime të pakta në pushtim, duke marrë nën kontroll një pjesë të vogël të territorit në jug, ndërkaq ka bërë disa përparime në lindje të Ukrajinës.
europaelir.org
Vazhdojmë me një raport nga Shkupi. Në Maqedoninë e Veriut, VMRO, DPMN-ja opozitare ka nisur bojkotin e punës së kuvendit si presion ndaj qeverisë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zgjedhjet kërkohen edhe nga opozita shqiptare, por ajo nuk do të bojkotojë kuvendin. Partitë në pushtet kanë refuzuar kërkesën duke e konsideruar të dëmshme në kohën e krizës në të cilën ndodhet vendi. Kryeministri Kovacevski thotë se është i gatshëm për bisedime, por jo për mes se shantazheve. Isuf Kadriu ka përgatitur raportin në këtë temë.
Opozita Maqedonëse të martën ka nisur me bojkotin e punës së kuvendit duke e pamundësuar kështu miratimin e të gjitha ligjeve me 2/3 e votave, por edhe mbajtjen e seancave të rregullta për shkak të shumicës së brisht parlamentare. Pasi nga 120 deputet sa numëron kuvendi, shumica ka 64. Deri te bojkoti erdhi pasi kryeministri Dimitar Kovacevski, që drejton lidhjen socialdemokrate, refuzoi kërkesën e kryetarit të VMRO DPMN-së opozitare Hristian Mickovski për të kim liderësh, në të cilin do të caktohej data për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Aktivno këta blokada e posledica, reakcija në akcijata në vladata në Kovacevski.
Blokada aktive është pasoj apo reagim dhe i veprimit të qeverisë Kovacevskit në krye me LSDM dhe BDI-n, e cila nuk tregoi ndjenjën e shtetësisë dhe refuzoi çdo mundësi për dialog për çështjet më të rëndësishme për vendin. Epilogu i blokadës aktive vjen pasi Kovacevski dhe qeveria paraprakisht refuzuan edhe dialogun në katër fusha kyçe për qytetarët: ekonomin, shëndetësinë, arsimin dhe politikën ndërkombëtare. Me theks të veçant, blokadën nga Bulgaria, si dhe zgjidhjen e këtyre problemeve përmes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar Nikola Micevski, kryetari i grupit parlamentar të VMRO DPMN-së. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se gjithmonë ka qenë dhe është i gatshëm të bisedojë me të gjitha partitë për të gjitha çështjet, por jo përmes kushtozimeve, shantazheve dhe afateve kohore.
No ucena, so odbrojuvanja, 5 dena, 4 dena,
единствена точка на дневен ред.
Биседиме премес шантажеве, менумрим та дитаве, се кене песа по 4 дит пар та биседуар пар ње пик та ветме та ренде та дитес, пар цактимин е дата са згедјеве, таким та тил нук до та кет. Чеврија дале се дамоја са башко ме парти тјера, нук до та леоин че премес блокими та институционеве та блокохат венде. Не кеми шомиц за да та важдојим та чеверисим. Kërkesa e Vamoros ka të bëjë me mbulimin e dështimeve në të gjitha komunat që i fitoi në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, ka deklaruar Kovacevski. Ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, një herë është zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se qëllimi i opozitës sipas tij nuk është ardhmja e vendit, por marrja e pushtetit.
Ostavki, izbori, тоа само опозицијата ги интересира, но не граѓаните.
Опозитас нук и интересон азгје тјетер пос дорејќеве дhe згедјеве та паракошме, пор кјо нук и интересон дhe кјотатареве, та цилет кан интересат të ndryshme nga ato të опозитас, e cila ka vetëm se një qëllim, si të vjen në pushtet, ka deklaruar Osmani duke akuzuar opozitën edhe për obstruksione në procesin e integrimit evropian, përkatësisht në zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Ndërkohë për dalim nga VMRO DPM-ja, opozita shqiptare nuk do të bllokoj punën e Kovendit, por edhe ajo pajtohet me kërkesën për zgjedhje të parakoshme. Kryetari i Aliancës për Shqiptarët të Ziadin Sela tha se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin, pasi zgjedhja e saj nuk është të bërë në zgjedhje, por është trashëgimi qeverisjes së Zoran Zaevit. Veç kësaj, Sela tha se zgjedhje duhet të ketë edhe për shkak se BD-ja sipas tij nuk ka përmbushur premtimin e saj kryesor për kryeministrin e parë shqiptar, por edhe për shkak të krizës së thellë ekonomike.
Mos flasim pastaj për krizat, të cilat më tepër se gjithçka i godet qytetarët e këtij vendi. Prandaj legjitime janë veprimet politike të subjekteve politike. Agjenda jonë është kjo, zgjedhje të parakoshme parlamentare, ndërsa për format se si do arrihet në zgjedhje të parakoshme parlamentare, ne respektojmë vendimin e çdo subjekti politik.
Ka deklaruar Sela. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski u formua në janar të këtij viti duke e zëvendësuar Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqje pas së disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqet e NATO-s, megjithatë rikujtojnë se për një vendim të tillë në NATO kërkohet pajtimi i të gjitha 30 vendeve anëtare të aleancës. Mbështetjen amerikane për Kosovën dhe aspiratat e saj në këtë drejtim e kanë shprehur zëdhënësi misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Jeffrey Adler. I njëjti ka rikujtuar se të gjitha vendimet në aleancë përfshir edhe për partneritet për paqe merren me konsensus. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kohë më parë kishte paralajmëruar se Kosova do të kërkojë që të përfshihet në programin e partneritetit për paqe.